Virðulegi forseti. Mér finnst sannarlega við hæfi að halda áfram þeirri vegferð sem ég hef tekið mér fyrir hendur að vara við útbreiðslu kórónuveirunar, svo kölluðu, sem að hefur verið að herja á núna hátt í 40 lönd. Það síðasta sem við erum að frétta það er að það hefur greinst smit á Tenerife. Þar er búið að setja 1000 manns í einangrun á hóteli og þar af er vitað 7 Íslendinga. Þar er stendur lögregluvörður við hóteli til að koma í veg fyrir að fólk fari þaðan út eða geti komist þaðan inn. Í hádeginu kemur fram í fréttunum að það er ákveðið öngþveiti á flugvellinum og Tenerife þar sem fólk er að reyna að komast þaðan burt. En íslensk stjórnvöld og sóttvarnalæknir kemur fram í sömu fréttum og telur ekki ástæðu til þess að vara okkur við að fara til Tenerife. Ég, virðulegi forseti, ég get engan veginn átta mig á þessum sofandahætti. Mér er það algjörlega fyrirmunað. Þetta minnir einna helst á söguna sem við getum lesið spænsku veikina þegar í rauninni hér var silt sofanda feigðarósi með þeim hörmungum sem þar áttu sér stað. Og hvers vegna skildum við ekki taka hlutin alvarlega? Hvers vegna skildum við hlusta á þá sem tala að varnaðarorð og forvarnir séu hreinlega hræðslu áróður? Ég er að tala dauðans alvöru mál, veiru sem í rauninni er óþekkt og hefur í rauninni á sér enga líka, enga. Ekki sögunni. Þannig að við vitum allavega meðgöngutími hennar er ekki undir 2 vikum. Það sem við getum gengið í 2 vikum með þessa veiru, á þess að hafa hugmyndum að við séum sýkt. Á þess að hafa hugmyndum eitt eða neitt. Og án þess vísvitandi að vita það við göngum með hann og þar að leiðandi smitum alla sem við umgöngust, hvort sem það í Costco, Bónus á föstudögum eða ykkur eða hvar annars staðar sem er. Þetta er alvöru mál og mér finnst vera kæruleysi stjórnvalda sem ætla ekki að taka fastara málunum. Það er að fara 2 flugvélar í dag til Tenerife. Við vorum að fá 2 flugvélar að fá Tenerife í dag. Við verðum að gera betur.
Málstekur háttur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.